Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenskapvaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is ekoloog Dave Peppler, dierkundige professor Cyril Daniels en entomoloog Dr. Johan Pretorius. Onthou as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Die eerste vraag van die dag word gevra deur Theresa Klem van Kleinbaai en beantwoord deur ekoloog Dave Peppler. Theresa skryf: 'n skrikkerige swart voël is in ons tuin gewaar. Ek stuur 'n foto saam, jammer vir die swak kwaliteit. Met behulp van 'n verkyker kon ek 'n rooierigheid om die oog sien. Hoekom sien ons nie meer swart voëls nie? Dave?
Die gevoelgelte in die foto is verskriklik moeilik om uit te ken, maar my raai is die groot ringduif. Almal ken hom, hy kom reg oor Suid-Afrika voor en soggens terwyl jy in jou kooi lê, hoor jy toe 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 toe. En dan weet jy in jou kooi, dis die groot ringduif. Per definisie verwys melanisme, met ander woorde die swart kleur in diere, na 'n swart pigment wat gewoonlik op die vel voorkom en ook die hare natuurlik, want dit spoel uit natuurlik by ons soogdiere ook. Ek wil dit reg aan die begin en ek gaan aan die einde van my antwoord terugkom hiernatoe. Ons moet dit duidelik verstaan dat melanisme as toestand, fisiologiese toestand, nie by die mens voorkom nie, alhoewel albinisme die teenoorgestelde voorkom. Onthou dit asseblief, ons moet hierdie saak nie verwar met die mens nie. Nou ja, kom ons kyk so 'n bietjie na voor- en nadele van albinisme. Die eerste groot voordeel van donkerder wees as jou buurman, is dat jou die roofdier, die predator wat jou soek, gaan jou moeiliker raak sien. Met ander woorde, het jy 'n albinistiese duif in jou tuin, en dan een wat melanisties is, kan ek jou waarborg dat die wit ene, die albino, binne dae gevang gaan word in vergelyking met die swarte wat heel moontlik die res van sy lewe sal oorleef. Hierdie toestand is geneties oordraagbaar. Dink byvoorbeeld net aan swart katte. Dit is 'n baie sterk geen en miskien kan ons later vir ons mediese kundiges 'n bietjie uitvra oor melanisme en wat melanien vir jou doen. Die antwoord by die mens is natuurlik, ons gaan nou terugkom na diere, dat hoe donkerder jou vel is, hoe meer is jy gebuffer teen ekwatoriale straling van die son. En ons weet, soos jy wegbeweeg van die ewenaar, raak die velkleur van mense in die algemeen ligter. Ons weet ook dat veral by luiperds, terug by die katte, dat luiperds geneig is tot albinisme, nie soveel in Suid-Afrika as in Asië nie, waar daar 'n klades, met ander woorde groeperings van suiwer nagswart, pikswart luiperds voorkom. As ons osself nou terugkeer en beperk tot die voëls, die mate van albinisme is nie noodwendig pikswart of wit nie. Daar is skakerings tussenin en hoe dieper die albinisme raak, vind 'n mens dat die bek, selfs die pote en in ekstreme gevalle die binnegoed van daardie dier pikswart word. Ons moet ook versigtig wees teen tydelike melanisme, en hier is die klassieke voorbeeld wat byna elke kind op skool geleer het, van die Engelse pepper moth. Dit is 'n triestige mooitjie wat in Engeland voorgekom het, of steeds voorkom, maar voor die industriële revolusie was hulle beenwit met swart spikkeltjies om hulle teen die bas van berkebome te verbloem. Soos die besoedeling toegeneem het in Engeland, kon jy letterlik die vlak van besoedeling meet aan die kleurverandering van hierdie mot. En in die absolute hoogvlam van die industriële revolusie het hierdie wit mot pik swart geword. Na die industriële revolusie is die vrylating van gasse beperk en raai wat, die mot het weer teruggekeer binne 'n baie kort tydperk na sy oorspronklike kleur. Mens vind dit ook byvoorbeeld in huismossies wat soos die mot in swaar besoedelde omstandighede gewoonlik kan swart word, en dit is wel gemeet in die industriële revolusie, net soos die mot, dat die gewone passer domesticus, ons gewone huismossie, donkerder word met besoedeling. En in Peru byvoorbeeld, waar daar stede is wat swaar besoedel is, het hulle vleevangers, maar die melanisme van hierdie vleevangers is beperk tot die dorp. Met ander woorde, dit vorm klades. Met sê nou maar Quito in Peru se vleevangers gaan donkerder wees as hun 'n landboustad wat nie besoedeling het nie. Die probleme hiermee is dat die toestand is vloeibaar, soos ek net gesê het, met industriële foldering. Alhoewel dit die verhoogde melanisme die voel se vere sterker maak, met ander woorde hulle het 'n ekstra hulpstoot vir oorlewing. Maar die nadeel is natuurlik, as dat is, indien jy 'n baie donker voel is van watter spesie ook al, en die wyfie wat jy probeer benader het normale kleure, gaan sy nie na jou kyk nie, want sy herken jou bykans nie in die standaard kleurbeeld wat sy in haar klein koppie het nie. Nou ja, ons kom dan terug net by hierdie korrektief en waarskuwing. Ek sê dit weer, alhoewel albinisme by die mens voorkom, is melanisme nie 'n fisiologiese artefak nie. En hier wil ek baie graag 'n voorstel doen aan ons luisteraars Lise. Ek is besonder bevoorreg om bevriend te wees met professor Nina Jablonski, een van die wêreld se voorste primatoloë. En sy is 'n verstommende mens en asseblief gaan kyk op YouTube op die forum TED, almal is bekend met TED, die toespraak van Nina Jablonski oor velkleur. Dit is 'n wonderbaarlike openbaring. Nou, die penseel van velkleur by mens en dier, maar veral by die mens, is eintlik 'n lofsang aan ons vermoë om aan te pas by ons omgewing. Onthou ek gepraat van die ewenaar en hoe ons na die pole toe gaan. Die ekstreme vorm van aanpassing is natuurlik rooi koppe wat ongeveer 1/3 van die aardse bevolking beslaan. Nou hulle velle is hyper aangepas om vitamin D te maak. Jy weet daai sproeterige, ek vind rooi kroppe vir my ontsettend aantreklik. En net interessant dat hulle sweetruik anders, hulle velfisiologie anders is anders en hulle is narkose weerstandig. Met ander woorde, as jy 'n rooi kop in jou stoel sit, sal 'n tandarts onmiddellik weet om meer Novocaine te spuit om die pasiënt te verdoof. In sy boek The Origin of Species, het Darwin net een keer na melanisme verwys en na die mens en het gesê, light will be thrown on the origin of man and his history. Hy het geweet het kom. En dan, laastens Lise, in die helder lig van die wetenskap, kan ons melanisme verstaan en kan ons vergelykend daarmee omgaan.
En dit was ekoloog Dave Peppler. Onthou, die foto van hierdie swart voël is beskikbaar op RSG se webwerf, gaan na rsg.co.za. En die video waarna jy verwys het, die TED-gesprek wat Nina Jablonski doen oor Skin Color is an Illusion, is ook beskikbaar op RSG se webwerf. Ons volgende vraag kom van Jurgens Martens en word beantwoord deur entomoloog Dr. Johan Pretorius. Jurgens het 'n foto ingestuur en vra, wie het ons hier? Ek het dit afgeneem in Pretoria in maart maand, maar het dit ook in die Karoo gesien lank gelede. Nou, diegene wat graag wil sien wat Jurgens ingestuur het, kan gaan kyk op RSG se webwerf rsg.co.za. Dr. Pretorius, ek sal graag wil hoor, wat op aarde is dit?
So, eerstens wil ek net 'n kort beskrywing gee van die foto wat Jurgens ingestuur het. En op hierdie foto sien ons 'n rispe met wat lyk soos 'n omhulsel van stokkies wat die grootste gedeelte van die insek se agterlyf bedek, met slegs die kop en pote wat aan die voorkant van hierdie struktuurtjie uitsteek. Nou, Jurgens, dit is die rispe van 'n familie motte wat in die volksmond bekend staan as sakwurmmotte, broekmannetjies, grashuisies, om maar net 'n paar van die algemene name te noem. Nou hierdie motte behoort aan die familie Cycadidae, waarvan daar ongeveer 1350 spesies wêreldwyd aangeteken is. Nou, vanwaar dan die naam sakwurm of broekmannetjie? En dit kom van die gewoonte van hierdie motte se rispus om vir hulself 'n skuilings te spin met sy, wat hulle dan die heeltyd met hulle saamdra of saamsleep soos hulle rondbeweeg en voed. Motte en skoenlappers ondergaan volledige gedaantewisseling of metamorfose, met ander woorde, Daar is 'n papie stadium te hoorig en om te kan groei, moet die larwes natuurlik 'n aantal kere vervel voordat hulle die papie stadium bereik. Nou, soos hierdie rispus groter word met elke vervelling, moet hulle ook die larvale skuilings vergroot om te voorkom dat hulle hulself nie letterlik uit die huis uitvreet nie. Die sy wat die larwes produseer vorm die basis van hierdie struktuurtjies, maar materiaal van die larwes omgewing word in hierdie skuilings geïnkorporeer om dit minder opsigtelik te maak. En hierdie materiaal sluit in goed soos sandkorrels of klein klippies, selfs stukkies kwarts by 'n spesie wat ons in die sandsteenformasies van die Oos-Vrystaat aantref, asook stukkies dooie organiese materiaal, blare, grashalmpies, dorings vanaf doringbome of stokkies soos in die geval van Jurgens se foto. Nou, wat egter interessant is, is dat die verskillende spesies redelik spesifiek is oor die tipe materiaal wat hulle verkies, met die gevolg dat hierdie larvale skuilings tesame met hulle argitektuur 'n handige manier kan wees om die verskillende genera en selfs spesies van mekaar uit te ken, veral by die uitgegroeide rispus. So ons kan byvoorbeeld verwag dat grasvreters hul skuilings met oorwegend grashalmpies sal bou, terwyl die wat op bome en struike vreet, stukkie stokkies sal gebruik of dorings as hul doringboomvoeders is. Nou, die struktuur self het twee openinge. Een aan die voorkant waar die kop en torakale of ware pote uitsteek as die larwe voet en rond beweeg en een aan die agterkant waar die uitskeidings en vervellings uitgewerk word. Nou, hoekom deur al hierdie moeite gaan? Die skuiling bied natuurlik beskerming aan hierdie diertjies wat soos baie ander mot- en skoenlaterlarwes oop en bloot op plante voed. Omdat hulle materiaal uit hulle omgewing gebruik om die larvale skuilings te maak, bied dit uitstekende kamouflering vir die ontwyking van predatore, veral die wat op hulle sig staat maak om kos te soek, soos byvoorbeeld voëls. Die sy is verbasend sterk en as jy al so huis het mekaar probeer trek het, sal jy weet dat dit bietjie meer moeite verg as wat mens initieel sou verwag. Die larwes kan ook die voorste gedeelte van hulle lywe wat gewoonlik tydens voeding by die skuiling uitsteek, terugtrek in die skuiling vir addisionele beskerming sou daar onmiddellike gevaar dreig. Al het die vermoë om die voorste opening van die struktuur toe te trek vir verdere beskerming, so amper asof hulle die voordeur sluit. 'n Verdere voordeel van hierdie larvale skuilings is dat dit as 'n beskermende struktuur dien wanneer die insek die papie stadium betree en die larwe pipeer binne in die struktuur self. Die larwe heg die skuiling stewig met behulp van sy aan die substraat soos byvoorbeeld 'n takkie. Sluit die voordeur, draai om sodat die kop na die agterkant van die skuiling wys en pipeer dan tot die volwasse mot. Nou, mannetjie saadwurmmotte wat uit die skuiling tevoorskyn kom, is soos mense verwag van motte in die algemeen, toegerus met goed ontwikkelde vlerke, pote, oë en antennes en alles oor die algemeen maar redelike valerige insekte. Hierdie klein tot medium groot motte het 'n vlerkspan wat wissel tussen 4 en 38 mm afhangende van die spesie en die vlerke het dikwels min tot geen skubbe terwyl die monddele ook meestal vestigaal of gereduseerd is met die gevolg dat hulle nie kan voed nie en dus nie baie lank lewe nie. By die meer primitiewe of basale saadwurmmot spesies het die byfies goed ontwikkelde vlerke en ander aanhangsels, nes by meeste ander motte, en kan dus rondvlieg, maar soos die mannetjies is hulle ook nie tot voeding in staat nie. By 'n groot aantal saadwurmmot spesies is die volwasse byfies egter en aardige kreature en 'n mens sal maar moeilik sluk aan die idee dat dit wel 'n mot is. By hierdie spesies verlaat die byfiemot nooit die larvale skuiling nie, het verkleinde of geen vlerke nie en kan dus nie vlieg nie, en selfs die pote, oë en antennes is totaal afwesig en sy is ook nie in staat om te voed nie. En ons verwys na hierdie byfies as vermiform, met ander woorde al in die vorm van 'n wurm. By sommige spesies het die byfies wel goed ontwikkelde pote, maar geen funksionele vlerke nie, en hulle kruip uit hul larvale skuilings om aan die buitekant van hierdie struktuurtjies vir die res van hul volwasse bestaan vas te klou. Vir beide geslagte is dit 'n wedloop teen tyd om mekaar op te spoor en te paar voordat hulle vrek, aangesien hul volwasse lewensduur kort is, want onthou, hulle kan nie vreet nie. By die spesies met goed versteekte spatiese wyfies, met ander woorde die wat nooit die larvale skuilings verlaat nie, of wat slegs aan die buitekant van hierdie skuilings vasklou, is dit basies die mannetjie motte se taak om die wyfies op te spoor. Gelukkig is daar darm hulp van die wyfie motte se kant af, aangesien hulle feromone in die lug vrystel wat die mannetjies dan ruik of registreer met behulp van hul sensitiewe geveerde antennes, want insekte gebruik hul antennes om mee te ruik. Hy vlieg dan agter hierdie onsigbare feromoonspoor aan om hopelik die wyfie te vind waar sy sit en roep vanuit of net buite haar huisie. En hierdie soeke na 'n paringsmaat vind beide bedags of smags plaas, weer eens afhangende van die spesifieke spesie betrokke. By die soorte met vermiform wyfies vind paring plaas deur die posterior, oftewel agterste opening van die larvale skuiling, waarna die wyfiemot dan haar eiers in die struktuur deponeer of lê. Kort na paring vrek beide wyfies en mannetjies, die eiers broei uit, waarna die nieuwnaad of klein rispus dan die oorspronklike skuiling verlaat om self huis op te sit en die siklus van vooraf te begin. Interessant genoeg, by die spesies wie se wyfies aan die buitekant van die larvale skuilings vasklim, gebruik sy haar teleskopiese abdomen om haar eiers binne in die skuiling te lê na bevrugting. Nou, Lisa en Ara, genoeg is daar sommige saakwormmot spesies waar die wyfies deur middel van sogenaamde partenogenese voortplant, en dit impliseer basies dat die wyfie die vermoë het om nageslag voort te bring sonder dat sy deur 'n mannetjie bevrug is. Dit klink nou 'n snaakse manier van voortplanting, maar dit is egter 'n redelike wydverspreide verskynsel onder insekte. Omdat die oorgrote meerderheid sakwurm spesies fitofage, met ander woorde plantvoedende insekte is, kan mens verwag dat hul belange soms met die van die mens sal bots. Sommige spesies was en is die fokus van navorsingsprojekte juis as gevolg van die skade wat hul aan beide voedselgewasse en ornamentele plante aanrig. Nou, hier in Suid-Afrika is daar veral een spesie wat nogal groot skade aan wattelplantasies veroorsaak, veral toe wattel nog op grootskaal verbou was, die sogenaamde wattelsakwurm. En hier het ons 'n goeie voorbeeld van 'n inheemse insekspesie wat 'n gasheersprong gemaak het van 'n inheemse plantspesies waarop hulle normaal wegvoed, na 'n uitheemse plantspesie wat die land ingebring is vir kommersiële doeleindes. Met ander woorde, 'n insekspesie wat nooit 'n probleem was nie, word ewe skielik 'n kopseer. So, net ter afsluiting, dit is duidelik dat hierdie motte se skuilings van kardinale belang is vir beide hul oorlewing en voortplanting. Ons sien dalk nie altyd hierdie motte en hulle huisies raak nie, omdat hulle so goed versteek is, maar hulle is tog daar. Ek onthou byvoorbeeld hoe merkbaar hierdie struktuurtjies aan bome in die sentraal VSA was nadat die bome al blare tydens herf verloor het, en dan kom jy werklik agter hoe volop hierdie insekte tog kan wees. So, eergens dankie vir 'n mooi foto, en ek hoop die antwoord gee 'n bietjie uitklaring oor die vreemde gedroggies wat hul huisies so saam met hulle sleep.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG. En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. Ons kitvraag van die dag is 'n opvolgvraag aan dierkundige professor Cyril Daniels en word gevra deur Willie van die Overberg. Willie skryf: "My vraag aan professor Daniels is eenvoudig. As net die zebrahingse uit die trop verjaag word, is die intelingsprobleem myns insiens nie opgelos nie. Die dominante hings se vroulike nakomelinge dra tog ook sy gene. Hoe nou gemaak met swak genetiese materiaal? Ek probeer nie moeilik wees nie, maar is dit nie 'n probleem by alle wilde diere nie? Manlike verdryf, vroulike behou en meer gepaar tot 'n ander dominante hings of bul of ram oorneem?"
Ons weet dat inteling in die algemeen lei tot genetiese homogeniteit, en dat genetiese homogeniteit werklik 'n baie negatiewe impak kan hê op die oorlewing van die spesies. So, wat 'n mens wil hê wanneer diere voortplant is, 'n mens wil werklik verskillende populasies met mekaar kan vermeng tot 'n mate om genetiese heterogeniteit te bevorder. Maar ongelukkig by baie diergroepe wat in troepe lewe, soos byvoorbeeld die zebras wat ons verlede jaar na gekyk het, wat die vraag uitlei, is daar gewoonlik 'n dominante mannetjie en dan gewoonlik 'n dominante wyfie en hulle paar gewoonlik. Maar die dominante mannetjie kan wel met die nageslag paar wat hy by die dominante wyfie het. So dit kan nou lei tot inteling en uiteraard kan dit in 'n groepskonteks baie sleg wees vir die genetiese variëteit wat 'n mens observeer of kan waarneem. So nou kyk 'n mens gou, of ek wil gou net vinnig kyk na watter aanpassings is daar in die algemeen by die diere of diere wat spesifiek in groepe lewe om inteling te beperk. So die eerste een wat 'n mens na kan kyk is, mens moet onthou dat daar gewoonlik by groeplewende diere, soos byvoorbeeld by hyenas byvoorbeeld, is daar gewoonlik 'n dominante mannetjie sowel as gewoonlik 'n dominante wyfie, en slegs die dominante mannetjie en die dominante wyfie het voortplantingsregte. Al die nageslag wat ontstaan as gevolg van kopulasies tussen die dominante mannetjie en die dominante wyfie, hulle mag nie werklik voortplant binne die groep konteks nie. Dit verminder die vermoë van die mannetjie byvoorbeeld om met enige van die dogter van die dogters wat daar in die troep is of in die groep is te kopuleer. Met ander woorde, die vermoë of die feit dat daar net twee diere is wat in 'n groep konteks kan voortplant, beperk die hoeveelheid inteling wat 'n mens in die groep kan sien. Gewoonlik as 'n tweede strategie word van die diere uit die troep uitgeskop, en die diere wat uitgeskop word kan of seksuele onvolwasse mannetjies sowel as seksueel onvolwasse wyfies wees. En wat hierdie diere dan doen is, hulle is op hulle eie en hulle gaan dan met tyd hulle eie groepe vorm. Wat ook in 'n groep verband kan gebeur wanneer die diere in groepe lewe, die diere kan ekstra paar kopulasies het. Met ander woorde, hulle kan skelm kopuleer met ander konspesifieke diere van ander populasiegroepe wanneer die mannetjie byvoorbeeld nie in die omtes is nie. En dit kan dan ook uiteraard genetiese variëteit of genetiese diversiteit promoveer. 'N Mens moet dan nou ten laaste net ook onthou dat elke mannetjie, sowel as elke wyfie uiteraard, gaan 'n bepaalde lewensduur het as die alfa mannetjie. Met ander woorde, met tyd gaan beide die alfa mannetjie sowel as die alfa wyfie, wat nou dominante voortplantingsregte het binne die groepsverband, hulle gaan verplaas word deur jonger diere wat dan nou met hulle gaan in kompetisie wees. En hierdie diere sal dan mettertyd die voortplantingsregte in 'n groepsverband kan oorneem. So die realiteit is dat daar in 'n groepsverband altyd 'n mate van inteling sal wees, maar dat dit beperk gaan word as gevolg van ander faktore, soos die feit dat daar byvoorbeeld net 'n dominante mannetjie en wyfie is wat kan voortplant, die feit dat van die afstammelinge van die in die groepsverband, beide die mannetjies sowel as die wyfies, hulle gaan versprei om na ander groepe te gaan en hulle eie groepe ewentueel te vorm, en dan ook die feit dat die diere skelm kan kopuleer met soortgelyke diere van ander troepe. Al hierdie faktore saam promoveer genetiese heterogeniteit, wat uiteraard belangrik is vir die voortbestaan van genetiese variasie en ook die vermoë van die organismes om aan te pas by veranderende omgewingsfaktore.
En dit was dierkundige professor Cecil Daniels. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Jy mag onder 'n skuilnaam skryf en jy mag vra om anoniem te bly. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Tot volgende week net hier op RSG saam met my Lise Swart. Totsiens.